Lørdag den 20. april, du lytter til Einfachs nyhedsmagasin Frekvens første program. Programmet i dag er tilrettelagt af Thomas Schødt, Mathias Lund Schødt, Christian Rask, og dine værter er Julie Ellenor og Johan Warning Bensen.
Sammenbrud i forhandlingerne mellem
Anders
kommunerne og lærerne.
Anders Eldrup gør her til aften status på dagen, hvor en advokatundersøgelse
fra Læger, at han har været i en marsjo, der blev adopteret til
Danmark. Mindst 5 personer har mistet livet i weekendens uvær i USA. Alle ved, at
det er en sidste forsøg. Hamo! Yogi,
du lytter til det ugentlige aktualitetsprogram Frekvens. Programmet, der sætter en ære i at gøre dig klogere på de begivenheder, mainstream-medierne ikke serverer for dig i ugens løb. Programmet, der klæder på til at tage diskussionen i Kuras fredagsbar, netværk over en specialøl i kommunen, eller til at gøre indtryk på hende, den stille jurapige, der arbejder på studenterhuset.
Velkommen indenfor. Er vi klar, Johan?
Vi er rigtig klar, Julie. Og vi har lagt i ovnen til et rigtig spændende program. I løbet af de næste 40 minutter, der vil vi, i selskab med dem, kære lytter, tage på en rejse gennem den forgangne uges nyhedsvirvar, forsøge at finde ud af, hvad der er op og ned, hoved og hale i det hele, og ikke mindst, hvilke to begivenheder, vi burde have hørt endnu mere om.
Før vi om lidt skal have en kort nyhedsopdatering, skal vi lige nå at høre, hvad programmet ellers vil handle om i dag.
Ja, først og fremmest, der skal vi se nærmere på en del af regeringens nye folkeskolereform, som lytterne måske ikke har stiftet bekendtskab med. Det er det udspil, som omhandler oprettelsen af internationale linjer i den danske folkeskole, et forslag, som Dansk Folkeparti har nedlagt veto mod. Vi spørger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Alex Arensen, hvorfor forslaget ikke er en god idé. Taler med professor Frans Gregersen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet om konsekvenserne af et sådan forslag. Og derudover har vi statskundskabsstuderende Rasmus Kern i studiet til en snak om blandt andet, hvorfor Dansk Folkeparti melder ud, som de gør.
Og så skal vi et smut til Mellemøsten, hvor Mathias Lund Schødt vil se nærmere på flygtningestrømmen fra Syrien til Tyrkiet. Mathias har talt med fotograf Daniel Ryge, som netop har været i Tyrkiet på research-tur for at tale med den tyrkiske befolkning og flygtninge. Og så vil Hetao Roshan, som læser Global Studies og Historie på Roskilde Universitet, give dig et overblik over konflikten i Syrien og Tyrkiets rolle heri.
Sidst, men ikke mindst, der får vi et bud fra Nasser Kader på, hvilken nyhed han synes er blevet overset af den danske presse i ugens løb, samt en kort analyse af, hvorfor den nyhed måske har fortjent lidt mere opmærksomhed. Og det er spændende sager, Nasser han er med til os, skulle jeg hilse at sige.
Og så skal vi også lige forbi vores ugenlige Mr. Tweet, Asbjørn Kåre Andersen, som kan fortælle os, hvilke tweets, der har været de mest iøjenfaldende fra ugens løb.
Yes, men før vi når til det, og før vi vender os mod en kort gennemgang af ugens mest eksponerede nyheder, der er det lige på sin plads at gratulere nogen af den forgangne uges fødselar. Og det er i den grad prominente navne, som er imellem dem. Først og fremmest er det jo Hendes Majestæt Dronningen, 73, Margrethen, Chatox og Grønne Luk, sådan skal den skæres.
Og så er det Poul Erik Skammelsen, 50 år, Grand Old Man på TV2.
Så siger vi tillykke til Jens Rode, manden med missilet, som vi stadigvæk er nogle stykker, der glæder os til, at han finder frem på et tidspunkt.
Og så var det jo også ugen, hvor Johans far havde fødselsdag. Tillykke til ham.
Ja, tak. Så havde Marianne Fischer-Boel fødselsdag. Hun fyldte 70, tidligere landbrugskommissær i EU, og blev kåret til årets EU-dansker for mange, mange år siden.
Og så havde Milena Pinkova fødselsdag. Kvinden med hjernerne, eller skulle man sige uden?
Ja, og sådan fra den akademiske verden, og så til den lidt mere, hvad skal man sige, fysisk. For sidste uge, men dog ikke uvæsentligt, der havde Steven Lystig fødselsdag. Den solide forsvarsklippe for Silkeborg IF. Afslutningsvis, så er det jo 200-året for en af vores største filosofer, Søren Kierkegaard. Et tillykke til ham skal der også lyde. Og så til en kort oversigt over ugens veleksponerede begivenheder. I den hjemlige andedam, der havde Dansk Folkepartis Marie Krarups erigerede penisforskrækkelse kun lige nået at lægge sig, inden et andet af partiets folketingsmedlemmer, nemlig Mette Dencker, brillerede med en opsigtsvækkende udtalelse. Hun sammenlignede i en folketingsdebat lesbiske med dyr, og måtte derefter trække kraftigt i land, som det jo efterhånden er kutyme, når guldkornene flyder lige lovligt frit fra andre steder end toppen af Dansk Folkeparti.
Og så til det mere seriøse. I mandags eksploderede to bomber under et maraton i Boston i USA, hvor mere end 100 blev såret og 3 blev dræbt. Politiet har fanget gerningsmændene, som er et brødrepar fra Tjetjenien. Den ene blev dræbt af politiet i fredags, og den anden blev fundet af politiet i nat i en båd, der står på land i en baghave i bydelen Watertown. NBC's kilder fortæller, at den dræbte havde en bombe spændt til brystet, da han blev slået ihjel, og at han og hans bror forinden havde røvet en 7-Eleven, skudt og dræbt en politibetjent og stjålet en bil, som de kastede sprængladninger ud fra under en heftig politijagt. Det vides endnu ikke, hvorfor angrebet fandt sted.
Og vi bliver i USA, hvor 14 mennesker har mistet livet og 160 er såret efter en voldsom eksplosion, der onsdag ramte en gødningsfabrik i Texas, hvor flere bygninger blev jævnet om jorden. Det var sandsynligvis stoffet ammoniumnitrat, der blandt andet bruges til at fremstille gødning, som forårsagede eksplosionen.
Og så skal vi hjem igen, hvor lockouten stadig hænger over vores hoveder. Lockouten har fundet sted over 3 uger nu, hvilket har betydet, at mange af de danske skoleelever ikke har kunnet komme i skole, fordi mange af lærerne ikke må undervise. Lockouten skyldes, at Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening ikke kan blive enige om en ny overenskomst for lærerne, og Kommunernes Landsforening har derfor set sig nødsaget til at presse lærerne ved at lockoute dem. Stridens kerne omhandler lærernes arbejdstid. Kommunernes Landsforening har stillet krav om, at det fremover vil være op til den enkelte skoleleder at bestemme, hvor mange timer lærerne skal bruge på at undervise, og hvor mange timer de skal bruge på forberedelse. Lærerne har derimod været bange for, at kvaliteten af undervisningen vil blive forringet, hvis der skal undervises mere og forberedes mindre.
Til sidst der skal vi et smut til Venezuelas hovedstad Caracas, hvor der lige har været afholdt præsidentvalg. Det var Nicolás Maduro, som vandt i søndags. Han vandt kampen om, hvad skal man sige, at videreføre hyggen fra onkel Hugo. Han vandt præsidentvalget med en knebensejr over den borgerlige Enrique Capriles. Maduro fik 50% af stemmerne, Capriles fik 49%. En forskel på mindre end 30.000 stemmer. Det har medført store uroligheder i hele landet, og har allerede kostet 8 personer livet. Capriles, den besejrede, har med opbakning fra USA nægtet at anerkende valgresultatet, før en omtælling har fundet sted. Maduro, derimod, han nægter omtælling, og han indtog officielt præsidentposten fredag. Det kan være, at han lige skal give et kald til en af Chavez' gamle homeboys, Irans Ahmadinejad, og lige høre, hvordan man gør et ikke helt overbevisende valgresultat til en sikker sejr. Og så til denne uges undereksponerede indlandsnyhed.
Som en del af regeringens udspil til en ny folkeskolereform indgår et forslag om, at kommunerne skal have lov til at oprette internationale folkeskoler og internationale linjer fra 7. klasse, hvor undervisningen skal foregå på et fremmedsprog. Dette har Dansk Folkeparti stillet et ultimativt krav om, ikke skal gennemføres, og det har vi drøftet med uddannelsesordfører Alex Arnsen om fra Dansk Folkeparti. Vi skal desuden høre, hvad professor Frans Gregersen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har at sige.
Men før vi når så langt, så skal vi byde velkommen til dagens gæst, Rasmus Kjær, statskundskabsstuderende og stifter af uddannelsesmagasinet Momentum. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vi skal om lidt drøfte perspektiverne i det her forslag, samt det, at Dansk Folkeparti kommer med en udmelding som denne på nuværende tidspunkt.
Ja, jeg er sikker på, at det kan blive en interessant debat om et meget spændende emne, men det er ligesom lidt druknet i lockouten på det sidste.
Men lad os lige høre, hvad Frans Gregersen og Alex Arnsen har at sige om det. Mathias Schütz og jeg har været ude at tale med dem.
Jeg har professor Frans Gregersen, centerleder for Danmarks Grundforskningsfond, Center for Sociolinguistiske Sprogforandringsstudier, med til en snak om regeringens udspil om internationale linjer i folkeskolens ældste klasser. Tak fordi du er med.
Selv tak.
Derfra, hvor du kigger, er det en god idé med en internationalisering af folkeskolen?
Vi har jo sådan set allerede tegningen til en internationaliseret folkeskole. Vi har nemlig tegningen til et internationaliseret samfund. Det, man mener med internationalisering af folkeskolen, er jo karakteristisk nok, og det er jo det, som Alex Arnsen har grebet fat i, at få nogle af de prestigiøse sprog til at blive undervisningssprog. Men vi har jo en hel masse andre sprog, som ikke er særlig prestigiøse i Danmark, og som man ikke vil have undervisning på. Det hedder, interessant nok, modersmålsundervisning, når man laver undervisning på den slags. Og det kunne man jo lige så godt tage som udgangspunkt for at internationalisere den danske folkeskole.
Og hvad kunne det være for nogle sprog?
Ja, det er jo så tyrkisk, farsi, arabisk. Det er de tre store, vi har.
Fordi Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti har været ude og sige,
i Dansk Folkepartis øjne er det ikke en kommunal opgave at have folkeskoler, hvor der bliver undervist på engelsk i alle fagene, eller tysk eller fransk for den sags skyld. Undervisningssproget i folkeskolen, det er selvfølgelig dansk. Og det er sådan en principiel stillingtagen. Det andet er, at vi har 15-17% af folkeskolens elever, der forlader skolen som funktionelle analfabeter. Hvis de så pludselig også skal til at undervise på et andet sprog end deres modersmål, så går det helt galt.
Mener du, at der er en sammenhæng mellem antallet af funktionelle analfabeter i den danske folkeskole og en øget mængde undervisning på eksempelvis engelsk eller tysk?
Nej, det mener jeg ikke, og det er helt oplagt, at regeringen og Dansk Folkeparti er meget enige om at tage fat på det her med de 15-17% analfabeter. Nu skal man jo være klar over, at det her med funktionelle analfabeter er noget, der forskubber sig hele tiden. Altså, det niveau af læsning, det niveau af skrivning, der er brug for i et samfund, det forskyder sig meget, meget voldsomt i de her tider, vi lever i. Så man kan meget hurtigt blive funktionel analfabet.
Fordi niveauet simpelthen bliver hævet?
Det bliver hævet hele tiden. Det, der er interessant, er jo, at regeringen argumenterer for sin folkeskolereform på præcis samme måde, som Alex Ahrensen argumenterer imod, nemlig med, at det er nødvendigt at hæve niveauet, fordi der er så og så mange, der forlader folkeskolen, uden at kunne læse og skrive. Hvis man så kigger på Alex Ahrensens argumentation, så siger han, at det, man foreslår internationalisering, er et eliteprojekt.
Jamen, det er jo et eliteprojekt for sådan nogle folk som Charlotte Rønhoff.
For en god ordens skyld skal det lige nævnes, at Charlotte Rønhoff, som Alex Ahrensen her nævner, er forskningspolitisk chef i Dansk Industri.
Jeg bor i København og har et fedt job. Deres børn kommer sikkert til at klare sig fint i den internationale verden, men hovedparten i Danmark kommer altså til at bo i Danmark. De kommer til at have ganske almindeligt arbejde. Hvordan skal vi sikre, at de har nogle almindelige færdigheder, som de kan bruge enten i deres arbejde, eller når de skal videre til en ungdomsuddannelse. Og det sker altså bedst på dansk. Der er ingen grund til at polarisere Danmark mere, end det i forvejen er, og det kommer vi til. Og så vil vi også på en eller anden måde underminere dansk kulturs overholdet. Det er der ingen grund til. Vi lever i Danmark, og i en kommunal skole, der skal selvfølgelig undervises på dansk.
Det her med, det er et eliteprojekt. Hvad siger du, Frans Gregersen, til det?
Det har han selvfølgelig ret i, hvis det regeringen foreslår er at indrette skoler til de internationale mediearbejdere, de internationale arbejdere, der kommer på de store industrier. Og det er selvfølgelig også det, de har tænkt på. De har tænkt på, at der skal undervises på engelsk, for de børn, der kommer af folk, der har høje uddannelser, og som bliver nødvendige for at drive den danske vidensøkonomi. Men som jeg sagde før, man kunne lige så godt tænke sig den her internationalisering som et ikke-eliteprojekt. Jeg tænker bare, at så er det...
Altså mere som et grundvilkår?
Nej, men man kan jo sige, altså hvis man har en hel masse elever i den danske folkeskole, som har forskellige baggrunde med hjemmefra rent sprogligt, så kan man jo tage udgangspunkt i det, og dermed altså have en mere internationaliseret skole, som havde lærere, der vidste, hvad det hed på tyrkisk, som lærere, der vidste, hvad det hed på farsi, og andre dobbelt uddannede, sådan som vi har brug for det, i de meget, meget internationaliserede skoler, vi har i Københavns Centrum og i Aalborg og i Odense og i Aarhus.
Ja, fordi omvendt set kunne man forestille sig, at det kunne have et integrationspotentiale, at udlændinge eller andre grupper i det danske samfund, som ikke har dansk som modersmål, vil kunne integreres med danske værdier via en undervisning på eksempelvis engelsk.
Ja, det kunne man muligvis godt, og jeg vil heller ikke afvise, altså jeg er jo meget tilhænger af, at man forsøger sig med mange forskellige ting her, og det er jo helt oplagt, at der er et behov. Behovet er jo, som Charlotte Rønhoff fra Dansk Industri gør opmærksom på, meget koncentreret omkring de her internationale vidensarbejdere, og de ser et stort behov, og der er der faktisk i Dansk Industri flere kræfter, der siger, at vi får simpelthen ikke folk til at komme, hvis ikke de kan tage deres børn med, hvis ikke de kan gå i en skole, som er sådan, at de kan fortsætte et andet sted bagefter. Og der kan man så sige, det de har brug for, det er jo internationale skoler, som går fra 0 til 10. klasse. Mm-hmm. Det vi taler om her, det er jo så, at man ved siden af at have den slags skoler, får en mulighed for at eksperimentere med at undervise i udskolingen på engelsk. Udskolingen har været et problem i de sidste mange, mange år, fordi afslutningstrinnet i folkeskolen formentlig er det, der lider mest under den læreruddannelse, vi har i øjeblikket. Men det er et helt andet problem, skal vi ikke diskutere her. Klart. Det, der er interessant ved det, er altså, at hvis man skal gøre noget ved forberedelsen til det næste trin, så forudsætter det jo, at det så også foregår på engelsk.
Altså, der taler vi om gymnasierne her.
Der taler vi om gymnasierne netop. Og der ved vi jo, at der er internationale gymnasier, der er det, der hedder International Baccalaureate, IB-uddannelsen, som breder sig i Danmark. Der er en, jeg tror, der er en 7-8 gymnasier, der tilbyder EIB. Og de tilbyder det ved siden af noget andet. Og det, som regeringen har lagt op til, er jo selvfølgelig, at det her bliver tilbud til nogen. Og vi ved jo, at tilbud har præcis den der differentierende virkning, som Alex Arnsen er inde på. Så jeg synes, det er et reelt problem, og det skal diskuteres som et reelt problem, at man hver gang man skaber nye tilbud, skaber man selvfølgelig A-hold og B-hold.
Klart. Og så lige her til sidst, ganske kort. Det er jo altid Dansk Folkepartis projekt at sikre danske værdier og sådan nogle ting. Kan det på nogen måde være foreneligt med, at undervisningen foregår på fremmedsprog?
Ja, det mener jeg bestemt, det kan. Jeg mener sagtens, at man kan undervise i danske værdier på engelsk. Det er klart, det virker lidt selvmodsigende, at man vil gøre det på den her måde, især hvis 90% af de børn, der sidder i klassen, faktisk taler dansk bedre, end de taler engelsk. Men hvis man lægger vægt på, at det, der undervises i, er... Nu ved jeg faktisk ikke, hvad danske værdier er, fordi når jeg hører Dansk Folkeparti snakker om danske værdier, så minder det jo hovedsageligt om de værdier, der findes over hele Vesteuropa. Så for mig er det jo interessant, at man har et parti, der er stærkt imod EU, og så i øvrigt prikker nøjagtigt de samme værdier, som prikker hele Vesteuropa. Men hvis man fastholder, at det er værdierne, der er afgørende, så kan man jo sagtens undervise i dem, altså demokrati, kvindefrigørelse, pornografi som et middel mod islam, på engelsk.
Så Grundtvig på engelsk også?
Ja. Han er svær at oversætte, og han er ikke rigtig blevet oversat til engelsk, men den grundtvigianske måde at undervise på kan sagtens praktiseres på engelsk.
Frans Gregersen, jeg vil sige tak for din kommentar.
Selv tak.
Vi er tilbage i studiet hos Rasmus Kern, og først og fremmest, Rasmus, der vil jeg gerne høre dig. Hvordan er din umiddelbare reaktion på Dansk Folkepartis udmelding i forhold til det her forslag?
Ja, da jeg ligesom hørte DF's modstand mod det her, vil jeg sige, at jeg blev ikke overrasket.
Nej.
Jeg tænker lidt, at de virker lidt som om, de har slået autopiloten på, og det er igen et forslag, der fremmer globalisering, og det er de jo selvfølgelig imod. Og samtidig kan man sige, at det er lykkedes dem at finde et ledet standpunkt i et tæt pakket dansk politisk spektrum, så... Jeg kan godt forstå Dansk Folkeparti gør det her fra deres position.
Ja, måske især at det lige at det her tidspunkt de gør det på, kan der være nogle specielle grunde til at det er midt i al den her snak om lockout og kommunernes landsforening og regeringen fylder hele mediebilledet. Er der ligesom noget taktik i at gå ud og melde ud, som Dansk Folkeparti gør på det her tidspunkt?
Ja, altså uden sådan at være politisk analytiker, så er der selvfølgelig noget taktik i det. Altså det er et ledet standpunkt, de tager. Jeg tror, alle andre partier er for forslaget. Og samtidig så prøver de lidt at flytte fokus fra den her lockout, som meget har taget billedet, især på det uddannelsespolitiske område. Og der kan de så ligesom gå ud og markere sig med et synspunkt, som ingen af de andre partier har. Og på den måde åbner de ligesom en flanke, hvor de står alene.
Ja, hvad er det så for nogle vælgere, de kan række ud efter på den her flanke?
Ja, altså... Man fristes jo til at vende tilbage til klichéen om Dansk Folkepartis typiske kernevælger, som nok ikke vil vælge sådan en international linje i folkeskolen. Det tror jeg måske, man skal passe lidt på med, men umiddelbart ligger det meget godt op af sådan det typiske billede af Dansk Folkepartis
vælger. Ja, Alex Arnsen, han kalder det selv for et eliteprojekt.
Ja, altså det er jo, han har to argumenter for, hvorfor det er en dårlig idé, og det ene er det her med, at det er et eliteprojekt. Han fremhæver det her med, at der er en 15-17% funktionelle analfabeter i folkeskolen, og at man derfor ikke skal lave det her med de internationale linjer, fordi han ligesom, han siger det ikke eksplicit, men der ligger lidt i det, at vi skal føre skolepolitik på baggrund af de svageste elever.
Ja.
Og jeg mener i virkeligheden, at det er et forfejlet synspunkt, fordi alle ved, at det giver nogle gode synergieffekter, og det hjælper de svage elever at sidde i klasseværelse og gå på skole med nogen, der er rigtig fagligt dygtige. Og jeg ser virkelig den her mulighed som et tilbud, selvfølgelig til de stærke elever, men som vil kunne være med til at hive de svage elever op, ved ligesom at sørge for, at der er et uddannelsesmiljø, hvor de stærke og de svage elever går på samme skole, og af og til også sidder i nogen i klasseværelser sammen, selvom det måske ikke er i alle fag.
Hvad med i forhold til sådan Danmarks udsyn og positionering på den internationale scene. Altså, mange af argumenterne i forhold til det her forslag går jo på, at vi er nødt til at forbedre, hvad skal man sige, vores sproglige kompetencer allerede fra en tidlig alder, sådan så vi kan vende os mod det store udland, hvor vi skal ud og tjene nogle penge og vækste arbejdspladser og det ene og det andet. Jamen, har Alex Ahrendtsen bare ikke forstået det? Eller hvorfor er det, at han ligesom glider let og elegant hen over det her?
Altså, jeg ved ikke, om han ikke har forstået det. Jeg tror måske ikke, han bryder sig så meget om den udvikling i virkeligheden. Hvis man ligesom tager hans argument, så han er jo ikke imod internationale skoler som sådan. Han mener bare ikke, at det er det offentliges opgave at lave de her internationale linjer. Og umiddelbart tænker jeg, at det synes man kan egentlig godt forstå. Altså hvis du vil kræve noget mere, vil have noget mere, så må du ligesom selv betale for det, og betale for, at dit barn kan komme i en eller anden privatskole. Det, der bare er ærgerligt, er, at der er forskellige borgmestre, der igennem de sidste par år har været ude og beklage opskydningen af alle de her privatskoler. Det er sådan, så det er kommunerne, der udbyder folkeskoler, og de har ligesom forsøgt at lukke en masse privatskoler eller en masse folkeskoler for at kunne skabe nogle stordriftsfordele.
Nogle stordriftsfordele, som man også kender fra andre områder eller sektorer?
Ja, altså... Det gør man jo. Typisk er det jo sådan, at hvis du slår enheder sammen til en større enhed, så regner man med, at man kan skabe nogle stordriftsfordele og dermed spare nogle penge og måske putte dem i forbedret kvalitet, eller hvad det nu kunne være. Og det er enormt svært for kommunerne at styre skoleprojekterne, når der hele tiden opstår privatskoler, fordi så flytter elever derover, typisk de ressourcestærke elever derover, og så er folkeskolerne så efterladt i en situation, hvor de ikke har stordriftsfordelene, og hvor de sidder tilbage med alle de svage elever, som skal have specialundervisning, og det er meget, meget dyrt for kommunerne. Og det kan være svært for dem at håndtere. Og derfor mener jeg, at det her forslag vil være en fjer i hatten for kommunerne, hvor de ligesom vil kunne oprette nogle linjer på folkeskolerne, som vil kunne fastholde de stærke elever, og dermed både ligesom vil kunne styrke folkeskolens brand og styrke folkeskolens sådan evne til at få de svage elever med, og samtidig ville kunne gøre det nemmere for de kommunalpolitikerne at styre skolepolitikken og fastholde nogle af de her stordriftsfordele ved, at der forhåbentlig ikke ville opstå helt så mange privatskoler.
Så når Alex Ahrendtsen han går ud og ligesom, så at sige, tager hånd om de her 15-17%, som forlader den danske folkeskole som funktionelle analfabeter, så mener du i virkeligheden lidt, at det sådan er en falsk påstand at sige, at det vil forbedre fremtiden for dem ikke at gennemføre det her forslag?
Ja, altså jeg mener, at det bygger på en falsk præmis. Det er klart, at hvis du tager de 15-17 svageste i folkeskolerne, som er funktionelle analfabeter, og pludselig beder dem gennemføre folkeskolens afgangsprøve på engelsk, eller fransk, eller tysk, så vil det selvfølgelig være et problem, og det vil være svært for dem, men det er jo slet ikke det, der er på tale. Det, der er på tale, er, at man vil kunne oprette nogle linjer, hvor i nogle fag vil de stærke elever gå ind i et lokale ved siden af og have undervisning på engelsk, men så vil de til gengæld være sammen i nogle andre fag. Det kan jo så godt stadigvæk gavne svage elever at have historie med Morten, der er rigtig dygtig, selvom han så ikke lige sidder der i matematiktimen. Så dermed mener jeg egentlig, at det er en falsk præmis, han ligesom bygger sit argument og modstand mod det her forslag på.
Okay. Jamen med de ord, så tror jeg, vi vil sige mange tak til Rasmus Kjern, fordi du vil være med os i dag og give dit besyv med i forhold til den her nyhed. Så tusind tak for det.
Selv tak.
Ja.
Så vidt var det analyse og reaktion på regeringens udspil til den nye folkeskolereform. Og nu til denne uges udlandsnyhed, som har en anderledes vinkel på konflikten i Syrien. Mathias Schütz har set nærmere på sagen.
Konflikten i Syrien har nu stået på, siden opstanden mod Assad-regimet begyndte i marts 2011. Og derefter har spredt sig, så store dele af Syrien ligger i borgerkrig. For øjeblikket peger analytikere på, at vi vil se en optrapning af kampe i Syriens hovedstad Damaskus. Konflikten i Syrien har den internationale verdens bevågenhed, og det ser ud til, at holdningen hos amerikanerne, franskmændene og britterne er ved at ændre sig med hensyn til ophævelse af våbenembargoen, således at den frie syriske hær kan bevæbnes og støttes i oprøret mod Assad. Men til at se nærmere på hele situationen omkring de syriske flygtninge i Tyrkiet, har vi på frekvens bedt Hetaf Roshan orientere os om situationen. Hør med her.
For 4 timer siden her fredag aften beretter alle de store nyhedscentre som Al Jazeera, National Public Radio, Al Arabiya og CNN om rygter vedrørende morgendagens pressemøde indkaldt af den amerikanske udenrigsminister John Kerry. Historien går på, at Kerry i morgen vil bekræfte de rygter, der allerede har svirret i embedsmandskredse gennem længere tid, om at USA i samarbejde med EU og enkelte NATO-lande vil opgradere deres såkaldte non-lethal, altså ikke-drabelige støtte til de syriske oprørere. Den overordnede aftale har hidtil lyttet på, at man ikke militært vil støtte FSA, som er den frie syriske hær. Til gengæld har man strukket sine formuleringer til bristepunktet ved at sende alt fra skudsikre veste, natkikkertsigter, trangiasæt og efterretninger fra amerikanske eget droner til oprørende. Så vi er altså vidner til en eskalering af en allerede betændt konflikt, der langsomt men sikkert flyder over sine egne grænser og ind i allerede ustabile nabolande som Libanon, Irak og Tyrkiet. Og situationen i Syrien betyder nemlig rigtig meget indrigspolitisk for nabolandet og NATO-landet Tyrkiet, der indtil for bare et år siden var tætte allieret med Syriens Bashar al-Assad, både økonomisk og militært. For at forstå Tyrkiets rolle i Syrien, må vi for det første kaste et blik på de territoriale brydninger i Syrien. Langs den sydlige tyrkiske grænse ser vi lige nu et kurdisk domineret Nordsyrien, der fuldstændig har smidt Assads tropper på porten, og som beskyttes af tæt knyttede grupperinger, der næppe vil lade det bjergklædte landskab falde tilbage på Assads hænder. Kurderne udgør 10% af den samlede syriske befolkning, og er igennem Assad-familiens 4 årtier ved magten blevet behandlet som andenrangsborgere uden basale rettigheder. Derfor smager den nyvundne frihed ekstra godt, og derfor er den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogan også ekstra bekymret. For akkurat som vi så i kølvandet på Saddams fald i Irak, da kurderne fik deres egen selvstændige region i Nordirak, så er man fra regeringens side bekymret for, om udviklingerne ved grænsen kan opildne Tyrkiets egen kurdiske befolkning til at kræve mere autonomi. En anden vigtig brik i pustespillet er den tyrkiske premierminister Erdogan og hans regeringsparti AKP's selvopfattelse. Erdogan bragte nemlig Retfærdigheds- og Udviklingspartiet AKP i regeringen i 2002 ved et jordskredsvalg, og siden er de blevet genvalgt med et, i hvert fald i tyrkisk politik, hidtil uset antal personlige stemmer. Senest var i juni 2012, hvor 52% af vælgerkorpset stemte ham og hans parti i regeringen igen. Og den skal man næsten lige lade hænge lidt i luften, for det er hver anden tyrkiske vælger. Og hvorfor er det interessant? Det er det, fordi at Erdogan er erklæret sunni-muslim. Han beder 5 gange om dagen, og han ser sig selv som en politisk, religiøs og moralsk rettesnor for sunni-muslimer i Mellemøsten. Han går altså til valg på sit image som rettroende muslim i et land, der proklamerer sig selv som forfatningsmæssigt sekulært. Og altså et land, hvor militæret i landets kun 90-årige historie hele 5 gange har kuppet sig til regeringsmagten, hvis de siddende generaler mente, at nu afvigede regeringen altså for meget for sekularismens idealer. Derfor er han nærmest forpligtet til at sørge for de syriske flygtninges tryghed i de 18 flygtningelejre langs den tyrkisk-syriske grænse.
Og netop på den tyrkiske side af den syriske grænse har fotograf Daniel Ryge været på researchtur. Ham snakker jeg med om situationen i Tyrkiet. Du er lige kommet tilbage fra en researchtur i Tyrkiet. Velkommen hjem.
Mange tak.
Hvordan er situationen i Tyrkiet, som du oplevede den for bare få dage siden?
Den situation, jeg oplevede i Tyrkiet, var utrolig stabil. Jeg tog derned for at researche til et større projekt, så jeg var som sådan ikke interesseret i noget visuelt som fotograf og fotografere, men mere at snakke med befolkningen og besøge nogle af de flygtningelejre, der ligger langs grænsen, den 800 km lange grænse mellem Tyrkiet og Syrien. Og lige nu har Tyrkiet brugt 1,5 milliarder euro på at tage sig af de syriske flygtninge, og lokalbefolkningen i Tyrkiet er sindssygt åbne over for de syriske folk, og mange af dem har jo slægtninge og naboer i Syrien, så mange af dem, der kommer over grænsen, jamen hvis de ikke har mulighed for at bo hos slægtninge eller bekendte, jamen så er der en plads til dem i flygtningelejrene. Så der er på den måde ikke noget kritisk i Tyrkiet overhovedet lige nu. Alle har mulighed for at bo et sted. Og der er selvfølgelig også mange syrere, som lejer lejligheder rundt omkring i byerne, i de større byer, og bor der som almindelige mennesker. De, når de kommer over grænsen, jamen, så får de udleveret et års visum med det samme, hvor de også har mulighed for at arbejde. Så på den måde kommer de egentlig, er de egentlig tyrkere i et års tid, fra de kommer. Men der, hvor at jeg ser problemet på sigt, jamen det er i, at den internationale støtte er utrolig ringe til Tyrkiet, og tyrkerne begynder snart at være ude af penge, eller ja.
Ja, for de giver også de syriske flygtninge penge, altså dem, der bor i flygtningelejren, så vidt
jeg
er orienteret.
Ja, jeg tror ikke, de giver dem som sådan, de giver det, de kan, så de kan leve, så de kan komme ud og købe et par kartofler, og, altså lige præcis det, der er nødvendigt. Altså, selvfølgelig er livet i flygtningelejren ikke en dans på roser, men de mangler ikke noget, og de har lægehjælp, så på den måde, men deres liv er selvfølgelig gået i stå, de har ikke noget at lave, men på den måde bliver de hverken mishandlet eller noget andet.
Ja, du har taget nogle billeder med, som du mener illustrerer noget af det, du har set dernede. Skal vi prøve at kigge på et af dem?
Ja, altså jeg har valgt to billeder.
Ja.
Som sagt var jeg ikke afsted for at fotografere, så jeg har ikke søgt nogen af de sådan stærkere ting, som man selvfølgelig gør som fotograf. Og den stærkeste oplevelse, jeg så, det var, at der kommer en far gående med sin dreng på skulderen, og drengens ben er i gips, og drengen han har svære sår i hele ansigtet, og det er tydeligt at se på ham, at han er i konstant smerte. Han havde lige været inde i Kilis på et hospital og blive lappet sammen. Han havde været ret tæt på et bombeangreb fra Assad, og var blevet ramt af en stor sten og så af hvad hedder det, grus og krudtslam og hvad hedder det, af metalsplinter fra bombningen, og det gjorde simpelthen, at han var revet meget op i ansigtet og havde fået knust en hofte og brækket et ben. Og faren, han bærer sig sønnen på skuldrene for at få ham tilbage. Drengen, han kigger sig direkte ind i kameraet, fordi jeg selvfølgelig har fulgt dem i et par minutter for at få et godt billede. Men man kan så se hans sårene fra bomben. Man kan så ikke se hverken hans hofte eller hans ben. Men jeg synes, at det udtryk, han har i øjnene, beskriver ret godt hans smerte, som
han ser ked ud af det.
Det, der egentlig er meget interessant, det er jo, at hvis det var mig, der var kommet gående med min søn, som var så til skadekommende, så ville jeg selvfølgelig blive sur, hvis der kom en fremmed mand hen og begyndte at fotografere. Men fordi at den syriske befolkning er så interesseret i den internationale hjælp, jamen så viser de simpelthen den internationale presse, hvad der sker, og er meget åbne for at vise det. Nogle gange så er det rent faktisk problemer med, at de vil, så gerne vil vise det, fordi at der er en svært tilskadekommende patient, der er på vej ind i en bil, jamen så i stedet for at lukke døren og lade bilen køre afsted, eller ambulancen køre afsted, jamen så lader de døren være åben og kalder på pressen, så de kan komme hen og filme og se og vise, hvad der egentlig sker.
Ja, du har taget et andet billede med. Det kan være, at vi lige skal prøve at se det også.
Ja, det andet billede, det er et lidt mindre stærkt billede, men det er et landskabsbillede med en ung mand i forgrunden, som er lidt uskarpt. Og billedet, det er grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.
Altså, det er jo et flot landskab.
Det er så smukt dernede. Jeg har kørt rundt dernede i 5 dage, og jeg tror, jeg har smidt et par tusind kilometer bag mig dernede, og var er forelsket i landet dernede. Også, det var også forår, og det hele er sådan på vej frem, og jeg kom hjem fra kolde Danmark. Så selvfølgelig er jeg forelsket i det, men den vej, der går ned igennem billedet, det er sådan set det er militærets vej, som kun militæret kan bruge, og det er så grænseovergangen. Men det, der er specielt ved det her område, det er, at dengang, at de store kampe brød løs, var der rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der flygtede igennem den her dal for at komme ind i Tyrkiet. Og stadigvæk den dag i dag, jamen, så er der familier, eller enkle familiemedlemmer, som sniger sig i ly af mørket frem og tilbage, for at komme hjem og se til deres hus. Familien tør selvfølgelig ikke at være der, for de er bange for at blive bombet og blive røvet, men så lader de så den stærkeste blive tilbage fra familien, oftest den ældste bror, blive tilbage for at passe på huset, så det ikke bliver totalt smadret og totalt plyndret af soldater, mens de er væk. Så drengen, vi kan se på billedet her, kan jeg ikke helt huske navnet på. Jeg tror, han hed Ahmed. Det er jeg ret sikker på, han hed Ahmed. Hans storebror var i Syrien lige nu, og var forladt den der lille landsby for 2 dage siden i ly af mørket for at komme over på den anden side. Og det er Assads soldater, som har kontrollen i det område, vi kan se bagved, og det er derfor, det er så farligt at krydse landet.
Så det er en nervøs mand, vi har med at gøre her?
Jeg tror, det er en dreng, der ikke helt ved, hvad der foregår. Ikke helt er klar over, hvor seriøst det her det egentlig er. Og som bare godt kunne tænke sig, at en storebror var hos familien. Det var i hvert fald det, han gav udtryk for. Han var meget stille og havde egentlig ikke særlig meget at sige, fordi at han ikke var klar over, hvad der egentlig foregik. Men det, der også er specielt ved det her billede, det er, at de går ud fra, at der snart vil komme kampe igen i det her område, fordi at det selvfølgelig er Assads, og det er regimet, som har området. Man kan se de 2 kontroltårne oppe på toppen af bakken, og de er overtaget af regimet, og man går ud fra, at den frie syriske her gerne vil overtage det område også. Inden for den nærmeste fremtid. Så man forventer faktisk, at der vil være svære kampe i det område igen. Og man kan faktisk se, at der er store sorte pletter, plamager i skoven, som er for tidligere kampe for et par måneder siden, hvor Assad han brændte oprørssoldater væk, simpelthen ved at sætte ild til skoven.
Okay. Det her med, at den almindelige syrer, den almindelige tyrker, ikke ved, hvor slem situationen er. Det er noget, der gør sig gældende for alle, eller hvordan er deres fornemmelse af konflikten? Altså, fordi de lever jo den hver dag, altså.
Altså, det virker til, at de alle sammen er ret meget informeret omkring det hele, fordi der er jo, det er ikke Afrika, vi er i, og meget store del af, eller i hvert fald de lande, jeg har oplevet, som i Syrien og som blandt andet Somalia, hvor der ikke er noget som helst, der ligner informationer. Det er ikke det, der er aktuelt her. Altså, der er store muligheder for at blive oplyst omkring konflikten, så der er ret mange, der er ret oplyst omkring den. Jeg tror også, det er derfor, at Tyrkiet er så gode til at tage imod.
Tak fordi du er velkommen, Daniel Ryge, hjemvendt fra Research Tour i Tyrkiet på grænsen til Syrien. Tak fordi du var med.
Tak skal du have.
Vi er tilbage i studiet, og du lytter stadig til Frekvens. Det skal lige siges, at Daniel Ryges omtalte billeder fra interviewet kan findes på vores Facebook-side, facebook.com/frekvenseinfach.
Og så til vores ugentlige indslag med Nasser Carter, som giver os sit bud på ugens vigtigste, men oversete nyhed. Så skarp analyse straight out of Hudson Institute i Washington. Nasser Carter, hvad mener du, at denne uges oversete eller forbigået begivenhed, som vi burde have brugt mere tid på at interessere os for?
Altså den begivenhed, der har fyldt mest globalt, det er jo det forfærdelige, der skete i Boston.
Ja.
En detalje, som jeg mener er blevet overset af de danske medier, det er, at præsident Putin af Rusland,
ja.
Han var ude allerede samme dag, som det skete, og tilbyde amerikanerne hjælp med at finde terroristerne.
Okay.
Og han er faktisk citeret i Washington Post, hvor han tilbyder sin hjælp. Og det, der sådan undrer mig, nu er jeg ikke tilhænger af konspirationsteorier, men jeg bryder mig ikke om konspirationsteorier, men jeg undrer mig over, at han tilbyder sin hjælp, inden vi finder ud af, at de er titjenier. Og dem, der kender til Putin, kender jo hans titjenske historik.
Ja.
Jeg tror ikke, han kunne have hjulpet, hvis det nu havde været saudiarabiske terrorister, eller nogen fra andre arabiske lande. Så det er en... altså det undrer mig, at man ikke sådan bruger lidt mere spalteplads på lige den detalje.
Ja, Hvorfor tror du, man ikke gør det? Eller hvad tror du, perspektiverne i at behandle sådan en nyhed kunne være?
Jamen det er, at det er jo, der er store perspektiver i det. Altså, vi ved jo alle sammen, at Putin er en af de store Assad-støtter i Syrien. Putin har under hele sin karriere råbt, ulven kommer i forhold til islamisk terror.
Ja.
Og han har, altså det, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, men altså, jeg formoder, altså det er ikke en mand, jeg har sympati for. Jeg synes, han er sådan en lille discount-diktator, ikke? Ja. men hvad er det? Jeg tror, han sidder der og vrider sig i sine små hænder over, at det er Titania, for nu kan han gå endnu mere hårdt til værks over for ja, både dem, men også i nabolandene, der gik i stand, og alle de andre standlande, ikke?
Jo. Så mener, det er et påskud for ligesom at kunne gøre nogle af de ting, han i forvejen havde tænkt sig?
Ja, altså, dels kan det retfærdiggøre hans støtte til Assad, for Rusland er jo presset internationalt.
Ja.
Også i den arabiske verden. Folk undrer sig over, at han gør sig uvenner med 22 andre arabiske lande for at støtte en mand, der er ved at være færdig, ikke? Assad. Ja. Men hans hovedargument, udover at Rusland har traditionelle interesser og militærbase i Syrien og traditionelt venskab med Syrien, jamen så er det hans hovedargument for at støtte Assad, det er, at han frygter, at islamisterne overtager magten, ikke?
Jo.
Det er det ene. Det andet, han er jo blevet kritiseret meget for for sin terrorlovgivning i Rusland, hvor folks retssikkerhed i Rusland ikke er helt demokratisk.
Ja.
I sin den måde, han fører politik på i Rusland, hver gang man kritiserer ham for ikke at respektere menneskerettighederne, hver gang det går ud over journalister og andre kritikere, jamen, så henviser han til det, der sker i Titjenien og nabolaget, ikke?
Jo. Så tænker du, at han ligesom kan købe sig noget goodwill på to fronter, både i forhold til den, hvad skal man sige, kamp, han fører i egen baghave, men også i forhold til, at han måske har gjort sig jævnt upopulær i store dele af verden, og især måske i USA i forhold til Syrien-spørgsmålet. At han ligesom kan forsøge at komme lidt tilbage i varmen gennem at hjælpe med at finde de her terrorister fra Boston-angrebet?
Jamen altså, det er virkelig påfaldende, at inden før vi ved, om det er højreorienterede amerikanere, ensomme, ulve, skøre personer, eller al-Qaida, eller araber, så går han ud og tilbyder sin hjælp. Ikke? Ja. Og det undrer mig, det er jo ikke sket før,
at
han tilbyder at hjælpe med at fange den. Og det der spørgsmålet, har hans efterretningstjeneste vidst, at der var nogen, der var i gang med det?
Ja.
Altså, det er det, man kunne spørge om, ikke? Det er, fordi han er jo ikke... jeg tvivler på, at han kunne have hjulpet, hvis det havde været Saudi-Araber, ikke?
Jo.
Og derfor, at igen, det jeg fortæller nu, det er også sådan med en tyk understregning af, at jeg er stærk modstander af sammensværgelsesteorier og konspirationsteorier. Men jeg undrer mig bare.
Hvad har reaktionen været på det i USA? Hvordan reagerer folk på det, der har været trykt i Washington Post omkring det her?
Der er nogle kommentatorer, der allerede nu begynder at undre sig. Jeg lagde mærke til detaljen, da den arabiske tv-station Al Arabiya stillede det samme spørgsmål. De sagde, jamen, det var da underligt, at han tilbyder sin hjælp i forhold til et område, som optager ham meget, endnu før vi alle andre vidste, hvem de var. Ikke? Så de arabiske medier har begyndt at tage emnet op. Ikke?
Jo.
Men det har jeg ikke sådan rigtig set Nu følger jeg kun med, jeg sidder nu i Washington, ikke? Og kan kun følge med via nettet. Ikke? Når jeg går ind på forskellige aviswebsider, så er det i hvert fald ikke en detalje, jeg har set, nogen har gjort så meget ud af.
Tak til Nasser Carter.
Jamen selv tak.
Nu skal vi høre, hvad Mr. Tweet Asbjørn Kåre Andersen har at rapportere fra Twitterland fra ugen, der er gået.
Jeg har overvåget Twitter den seneste uges tid for at se, hvilke nyheder og emner folk har tweetet mest om, og samlet en slags mundtlig storyfy, om man vil. For ud over de sædvanlige hashtags som dansk politik, Superligaen og en masse hashtags om teenage-fænomener som Justin Bieber og One Direction, har et af de mest benyttede hashtags i Danmark i denne uge været offentlighedslov. Dette hashtag omhandler selvfølgelig det lovforslag, som regeringen samt Venstre og de konservative står bag. Grunden til, at dette hashtag har været blandt et af de mest populære, skal blandt andet findes i en underskriftindsamling, som er blevet delt voldsomt på de sociale medier og har rundet over 50.000 underskrifter. Det var dog først under justitsminister Morten Bødskovs tv-optræden i Deadline og debatten, at der for alvor kom i gang i skriverierne. Åbenbart er Bødskov den eneste politiker, som vil stille op på direkte tv og forsvare lovforslaget, hvilket Clement Kjærsgaard løftede sløret for ved følgende tweet. Partierne bag offentlighedsloven har kun kunnet finde én politiker, der har mulighed for at forsvare den i debatten kl. 20, Morten Bødskov. Men allerede under interviewet med Martin Krasnik i Deadline onsdag blev der skrevet meget, og Bødskov kom vist ikke for godt ud af det mål på Twitter-folkestemningen. En Svende Lund Jensen minder Morten Bødskovs spindoktor om følgende. Man ser mere intelligent ud, hvis man kan sige andet end tre sætninger, man har lært udenad. Mens Kasper Kildegaard sammenligner interviewet med kejserens nye klæder. Krasnik er drengen, Bødskov kejseren og embedsmændene skrædderne. Derudover bemærker en Anne Hørløk, at det kan være en god del af eksamensforberedelserne at se tv, specielt hvis man frygter en nærgående censor med kritiske spørgsmål. Hun skriver nemlig, har besluttet at studere Morten Bødskovs undvigeteknik i stedet for lektier, så kan de eksamener bare komme an. Med dette eksamenstip lader vi Twitter ligge en uges tid igen.
Og det var denne uges frekvens. Vi er glade for, at du lyttede med, og vi håber, at vi ses næste weekend igen. Indtil da kan du følge os på vores Facebook-side, facebook.com/frekvensegenfag, vores Twitter-profil, twitter.com/frekvensegenfag, og du kan altid genhøre vores programmer her på mixcloud.com.
Tak for denne gang.